Това е българското национално Дарик радио. От место престъплението Пловдив.
Жертва съм на следствието от прокуратурата.
На доживотна присъда, която да го измъчва тормозен всеки ден, докато е жив.
И тогава започнах силни шамари, от които ми заглъснаха ушите.
Такива гранатомети обикновено не се използват за ръкоделие, те се използват за убийство.
В този момент на магистрала Тракия всеки се бореше за живота си.
Кошо го познавам. И баба е тук, да май да е тук. Оха, смоляма, колкото възлавката.
Към момента от полската дирекция няма скрит труп.
И тогава, когато цифрите говорят, въпреки че статистиката от женски род и главният секретар мълчи.
Всичко, което искаш да чуеш. От место престъплението Пловдив. Всеки четвъртък по Дарик радио. Обади се, ако знаеш повече. 64 10 64. От место престъплението Пловдив. Едно предаване на Тина Ивайлова.
СОТ 900. Ако искате да имате завинаги това, което обичате, Security Global.
От какво се притеснява държавното обвинение? Да не бъде разкрито, че е извършил престъпление срещу мен? Един човек, ако е виновен, той ще бъде наказан. Какво ви каза? Давам си много въпроси. Защо? Как? Защо точно аз?
Истина, защо точно?
Смятам, че е взето оперативно решение. Това за това време съм бил удобен. Пак казвам, аз съм едно нормално момче, нормално мислене.
Възможно ли е, ако човек е извършил подобно престъпление, да бъде спокоен в съня си? Ти как спиш, например? Сънуваш ли какво сънуваш?
Не сънувам. Нямам кошмари. Спа си нормално, ходя на зала. Не смятам, че трябва да лежа тук.
Но искам да изгледам детето, което съм взела, Мария, да изучи и да стане един почтен човек. Това, което не може да стане с децата ми, което не можеха да достигнат, това, което искат да завършите да следва.
И семейството на момичета, и ние сме пионки, те си играят с нас.
Целият този фарс не разбрахте ли вече?
Удобен ли е наистина Лазар Колев? Жертва ли е наследствието и прокуратурата? Здравейте, аз съм Тина Ивайлова. Започва предаването от местопрестъплението Пловдив. Финал по делото Белнейски в Пловдив, едно от най-скъпите дела с убийството, което разтресе страната ни. Апелативните съдии потвърдиха присъдата за Лазар Колев до живот без право на замяна. Единственият обвинен за убийството на сестрите Белнейски, Лазар Колев, е осъден да заплати на родителите на Русица и Христина обезщетение от 400 000 лева. Според пловдивските магистрати, обвиненията срещу Лазар Колев са доказани по категоричен начин, а защитната му теза е изцяло опровергана. Те са направили изчерпателен анализ 120 страници на показанията на над 50 свидетели, 40 експертизи, включително и заключения, изготвени в чужбина. Материалите по делото са събрани в 30 тома. Съдът е приел всички факти по обвинителния акт, заключението на изготвената по делото ДНК експертиза, според която под ногтите на Русица и в тялото на Христина е открит биологичен материал, идентичен с ДНК профила на Колев. Магистратите са преценили още, че алибито на Лазар Колев за пребиваването му при свои близки в нощта на убийството е изцяло оборено. Пловдивският апелативен съд не е приел становището, изразено пред окръжния съд от тримата експерти, извършили аутопсията на Христина Белнейска, които заявили, че смъртта е настъпила до денонощи от намирането на тялото. Като напълно неоснователно е прието и твърдението, че председателят на съдебния състав в окръжен съд Пазарджик Ивета Пърпулова е била предубедена при разглеждане на настоящото дело. Честен ли беше съдебния процес? Останаха много въпроси, като това, например, сам човек може ли да извърши подобно зверство и кое е точното място и часа на жестокото убийство? Може ли да смятаме, че делото е юридически решено? Защо адвокатите Марковски ще обжалват? Коментарите на другата страна, майката на Русица и Христина, адвокатът на фамилия Белнейски, следователят по делото. Има ли развитие разследването за втория заподозрян по случая? Всичко това след малко.
От место престъплението Пловдив. Едно предаване на Тина Ивайлова. Българско национално Дарик радио. Дарик.
Продължава предаването от место престъплението Пловдив, делото Белнейски финали на пловдивска територия. Апелативните магистрати потвърдиха присъдата на пазардишките до животен затвор без замяна за Лазар Колев. Какво се случи в Пловдивски апелативен съд? Две заседания и присъда. Разпитани бяха първите разследващи по случая, присъствали на место происшествието. Съдебният състав не уважи нито едно от исканията на защитата на Лазар Колев, адвокатите Марин и Димитър Марковски. Те поискаха отвод на съдебния състав, защото според тях той е предубеден за това, че отказа нова експертиза на ногтите на сестрите Белнейски, както и другите им искания, някои от които бяха направени при закрити врата. За това, че според адвокат Марковски, председателят на окръжен съд Ивета Пърпулова е била предубедена по време на делото, ми разказахме подробно в предишното предаване. Но покрай тази история и направените справки се появиха интересни хора около Лазар Колев, а именно, че кметът на Пазарджик Тодор Попов е бил адвокат на Колев по делото му за изнасилване през 1998 година. Това не се знаеше до момента. Как коментираха решението на пловдивските съдии, заинтересованите страни предстои да чуем. Майката на Русица и Христина Фани Белнейска заяви, че е удовлетворена напълно от решението на съда.
Доволна съм от решението на Пловдивския апелативен съд, защото не виждах причина да не се получи тази присъда и да се потвърди отново.
Според адвокатите на Лазар Колев са допуснати груби процесуални нарушения още на първа инстанция. Те, спомняте си, имаха нови искания, вие присъствахте на всички заседания. Категорични са, че ще обжалват пред Върховен съд. Това как ще го коментирате?
Нормално е и се очаква, че те ще следват до край с това, което могат да използват, нали, като Върховен съд и присъда, но това са и тяхно.
Тук в Пловдив процеса, как бихте го коментирали?
За мен процеса, всички факти, които се чуха и бяха казани от свидетели, от експерти, всичко се уняват в Лазар Колев и нещата на двете инстанции, нали, няма никаква разлика.
Колев ли е убиецът на двете ви дъщери?
И по всички факти, по всички доказателства, нещата са реални и на всички негови действия, които е извършил през цялото това време, напълно той е виновен за смъртта на децата ми.
Адвокат Иво Найденов смята, че решението на пловдивските магистрати е показало, че Лазар Колев не е жертва на българското правосъдие.
Ако има нещо, което е по-различното, това е тезата на майката на Лазар Колев, а след като тя си разказа там нейната версия за взаимоотношенията с адвокати, защо не са обжалвали присъдата за изнасилването, нали там тия неща, които нормално, тя като майка си ги говори тия неща. Там имаше няколко много важни въпроси, които Пловдивския апелативен съд ти постави. Един от тези въпроси беше дали до датата, до която тя тръгва да търси Лазар Колев в София, някога по някакъв начин тя е разпитвана във връзка с делото Белнайски или по-скоро тогава във връзка с намерените тела, с всичко това, което се е случило. Значи го има образовано делото. Тя в Пазарджик беше казала, че не се знаели когато се тръгвали, защо го търсят. Тогава имаше един въпрос от съда и беше предявен едно обяснение, саморъчно написано от Тодорова, което предхожда с два дни датата, в която те тръгват за София да търсят Лазар. Тоест, тя два дни по-рано са изнемани обяснения във връзка с убийството на Христина и Русица и тя е знаела, че това е причината да се търси Лазар Колев. И Пловдивския апелативен съд много тънко схвана и показа, че наистина е запознат с всички материали по делото. Защото там въпросът беше, вие писали ли сте, ваши ли са, предявиха, тя каза да, мои са. С датата, 9 февруари е датата. Тоест тезата, че тръгвайки да търсят Лазар, те не са знаели за какво го търси полицията, не е вярна. А няма ли го?
Голяма част от обществеността смята пък, че Лазар е невинен.
Ако трябва по нещо да призная защитата Лазар Колев, е това, че те си създадоха един много благоприятен медиен комфорт. И един много засилен медиен натиск да формират едно мнение, че делото е манипулирано и че Лазар Колев е поставен там, за да има някаква жертва. жертва на българското правосъдие. И ако не бяхте журналисти в залата, да чуете голяма степен нещата, които бяха сложени, както аз казвам, на масата. За съжаление, не участвахте тогава, когато в закрито заседание се слушаше веществените доказателства чрез СРС-тата, които са. Тогава още по-голяма пълнота можехте да разберете защо тезата на защитата, че Лазар Колев няма нищо общо с убийството на Христина Русица Белнески, не е вярно.
Доволен съм от решението на апелативния съд. Така спе се потвърди нашата теза, че Лазар Колев е убиецът на Русица и Христина Белнески. Това заяви за Дарик следователят по делото Веселин Мартински. Той подчерта за пореден път, че 31-годишният Колев сам е убил двете момичета, а вторият заподозрян, по който следствието работи, е изнасилил Христина, но не е участвал в убийството на сестрите.
Считах, че исканията на защитата са неоснователно, защото не може едно доказателство да го проверяваш 50 пъти. Не е проблем да се провери, но това са безмислени действия. Те само освен да бавят нещата и да отлагат постановяване на присъдата, друг ефект от тях няма. В крайна сметка съм доволен, че Пловдивският съд е потвърдил присъдата, т.е. възприема нашата теза.
Те ще обжалват и на Върховен съд.
Вижте сега, в крайна сметка това е право на защита. Сега са приели адвокатите на Лазар Колев, че ще иска да връща делото. Нека да прецени Върховния съд, като преценяват, като реши да го върне, приемаме, че го връща и толкова. Ние знаете, че срещу съд не се рите, не се и коментират решенията на съда.
Но все пак вие сте категоричен, че Лазар Колев е един от убийците на сестрите Белнински.
Не, той е убийца на сестрите, не е един от. Той е убийца на двете момичета.
Значи втория материал, по който работите, там отново казваме, че говорим за човек, който е изнасилил Христина, но не е убиец.
Да. Да, в никакъв случай не е обвязва.
Там докъде стигна разследването?
Вижте сега по висящи дела, както ние ги наричаме, т.е. по дела на производство, не е прието и не е редно да се коментира. Значи в момента, в който така имаме нещо да съобщаваме, било аз, било прокуратура, нали ние ще го кажем, но няма и такава практика.
Добре, можем ли поне да кажем, че има развитие?
Просто не коментирам.
Кое беше ключовият момент, ключовото доказателство, което доказа, че Лазар Колев е убиет? Показанията на Иширковеца или ДНК експерт?
Всички взети заедно доказват, че той е убиец. Значи само показанията на Иширковеца сами по себе си не са достатъчни. Само ДНК експертизата сами по себе си не са достатъчни. Само свидетелските показания, които разрушават алибито на Лазар Колев, не са достатъчни. Но всички взети в своята съвкупност, взети на и обсъдени в своята съвкупност, безспорно доказва, че той е убиец.
А откъде тръгна?
Беше, че изолирането на него биологичен материал по телата на момичета. Там тръгнаха на аспак и казвам само по себе си. Сам по себе си той е факт единствено и безспорно доказва, че той е имал физически контакт с тия момичета. И нищо повече от това. Да. Останалата поредица от доказателства е, че доказва безспорно, че той е извършителя на това убийство.
Значи вие сте удовлетворен от присъдата на двете инстанции.
Значи, смятам, че това е така, това е справедливото решение. Имал и за 1% съмнение, че може да не е той извършител, аз никога не бих предал делото на прокуратурата с мнение за предаване на съд. Това не е не 1%, една милионна част вероятност да не е той, не бих го направил.
Защо обаче адвокат Иво Найденов, който е бивш криминалист към отдел убийства, е на различно мнение от прокуратурата и следователят, а именно, че Колев е имал помагач, т.е. че вторият човек е участвал в убийството на Христина, не само в изнасилването. И защо се съгласи да защитава Фани Стоимен Белнейски без заплащане, чуйте.
Няма такава световна конспирация да изберат точно Лазар Колев, за да го поставят него в позицията на обвиняем.
И вие ли също като следователите смятате, че той е единственият убиец и ако имал съучастник, този съучастник не е убивал, той е изнасилил?
Значи там ще бъде много интересно каква е ролята на всеки един от тях. Но аз си мисля, че дори позиция такава, аз нали, на второто неизвестно до този момент лице, дори такава позиция, аз не знаех какво се е случило по-нататък, в един определен момент трудно ще издържи. С моето мнение, че втория човек е участвал в последващите действия след убийство на Русица. Това е моето мнение.
Според прокуратурата той е имал полово отношение с Христина.
Да, и аз за това говоря, че той участвал във всички последващи действия и убийство на Христина, но не на Русица. Считам, че е ролята на втория, но във всички случаи той ще бъде помагач.
Като човек работи убийства, не можете ли да коментирате защо Лазар Колев не иска да каже кой е съучастника му? Такава е тезата на защитата, въобще да не се признава за виновен или защото прикрива някой наистина много влиятел?
Значи какъв е втория индивид? Не е ясно. Тезата, защитната линия, която явно е прията, да отричаш факти, да отричаш доказателства, да отричаш обстоятелство, че той е имал контакти с двете. Не знам. Лично аз не смятам, че е взял правилната позиция.
И последно искам да ви попитам вас, кое ви накара да защитавате, въобще да поемете защитата на Пани и Стоимен Белнейски. И не е тайна, че те не могат да си позволят.
Значи аз обещах на едни много сериозни хора, които са положили неимоверно големи усилия, за да разкрият това убийство. Обещах им, когато говориха с мен, те им обясниха това, че е трудно, че има тежко на Пани и на Стоимен, нямат възможност да си организират. Тук става въпрос за едно адекватно представителство от там. Поех един ангажимент, знаех, че е труден да леде тънък, на който ще се стъпва.
Вашата защита ще бъде само моралното удовлетворение от процеса.
В този живот не всичко е пари. За мен е, нали, всеки човек си има някакво дело, което си му е делото. Сега аз тия почти 50 години, дето съм, смятам, че на този етап това е делото ми.
Чухме, оказа се, че това е делото на живота му на адвокат Иво Найденов, адвокатът на семейство Белнейски. Лазар Колев и до ден днешен е категоричен, че няма съучастник и не е убиец.
Говори се, че прикриваш някого, тако е така. Трува ли си да чуеш в залата присъда до животен затвор без правилна отмяна? Страхуваш ли си да го кажеш кой той е някой, ако има такъв?
Ако има такъв, аз не се страхувам да го кажа, обаче аз нямам нищо общо, аз не мога да кажа дори колко човека са били в това престъпление. Не ги познавам и никога не съм ги виждал. Чувал съм се за тях по вестници, по медии, по телевизия. Като малък град казва, че съм ги бил срещнал на територията на Пазарджик случайно. Но къде?
Решението на пловдивските магистрати подлежи на обжалване или протест пред Върховния касационен съд в 15-дневен срок. Адвокатите Марковски са категорични, че ще обжалват присъдата ни. Сега се опитваме да се свържим с адвокат Марин Марковски, който обеща, че ще коментира за това, защо ще обжалват присъдата на Върховен съд. Освен това, адвокатите Марковски искат делото отново да се гледа по същество и да се коментират още доказателства. Заето дава телефонът на адвокат Марковски. Съжалявам, ще се чуем след предаването с него в общи линии. Това е, те ще искат делото да се гледа по същество. Смятат, че са допуснати груби процесуални пропуски и на двете инстанции по делото Белнейски.
Станало е на пияна глава. Не случило се, случайно ги взема двете момичета и след това започва тая история на пияна глава. Еми, случило се. Еми, това, което е, за което е обвинен. Извършил е просто с едната, имала е сексуален контакт, станало е там случка, скача от колата, след това момичето се прибива явно, защото е скочило от движение. След това, поради този факт, е, трябва по-малка да се справи тя. Не ми е казал точно прехово, но ми е казал къде. В офис или сграда, свързана с негов роднина. И съм го казал това, за да се разкрие истината, за да бъде просто справедливо.
Казвали ли е точно как ги е изнасилил и как ги е убил физически?
Са, чак такива подробности не ми е разказвал, по същество ми е казал.
Близък период от време до намирането на труповете. Тоест, те не са умряли в дена, когато са изчезнати.
Това бяха ключовият свидетел по делото Белнейски, Владимир Савов и Ширковеца, както и доцент Грозева, която бомбандира съда в Пазарджик с твърденията, че момичетата не са загинали в деня, в който са открити. Виновен ли е Лазар Колев? Той сам ли е извършил престъплението? Решаващи ли са наистина показанията на Иширковица, на база на които се крепи целият обвинителен акт? Часа и мястото на убийството знае ли се категорично кога е станало? Защо доцент Грозева посочи друг ден, в който са убити сестрите Белнески, и в този ден Лазар има аливи? Остават много въпроси.
От место престъплението Пловдив.
Жертва съм на следствието от прокуратурата.
На доживотна присъда, която да го измъчва от тормози всеки ден, докато е жив.
И тогава започнах силните шамари, от които ми заглъснаха ушите.
Такива гранатомети обикновено не се използват за бръкоделие, те се използват за убийство.
В този момент на магистрала Тракия всеки се бореше за живота си.
Просто го признавам. И бафа е тук, да ме е тук. Оха, смолено, колкото възловката.
Към момента от полската дирекция няма скрит труп.
И тогава, когато цифрите говорят, въпреки че статистиката е от женски род и главният секретар мълчи.
Всичко, което искаш да чуеш. От место престъплението Пловдив. Всеки четвъртък по Дарик Радио. Обади се, ако знаеш повече. 64 10 64. От место престъплението Пловдив.
Сот 900. Ако искате да имате завинаги това, което обичате, Security Global.
Българско национално Дарик Радио.